Gemeente, ons gaan verder in die boek Spreuke. Ons tekst komt vanmorgen uit Spreuke hoofdstuk 9, maar ons wil enkele gedeeltes daarvoor al lees. Ons begin in Spreuke hoofdstuk 1. Spreuke 1, dan lees ons vanaf vers 20 tot en met 33. Die wysheid roep hardop daar buite. Sy verhef haar stem op die pleine, op die hoek van die rumoerige strate roep sy. By die ingange van die poorte, in die stad, spreek sy haar woorde. Hoe lang sal julle eenvoudiges die eenvoudigheid lief hê, en die spotters lus hê om te spot en die dwaase kennis haat? Wend julle tot my teregwysing, dan laat ek my gees vir julle uitstroom, wil ek my woorde aan julle bekend maak. Omdat ek geroep en julle geweier het, ek my hand uitgestrek en niemand geluister het nie, en julle al my raad nie opgevolg en van my teregwysing nie wou geweet het nie, daarom sal ek ook lag by julle ondergang. Ek sal spot as julle verskrikking kom. As julle verskrikking kom soos 'n onweer, en julle ondergang soos 'n stormwind aankom, as benauwdheid en angs julle oorval, dan sal hulle na my roep, maar ek sal nie antwoord nie. Hulle sal my soek, maar my nie vind nie. Omdat hulle die kennis gehaat en die vrees van die Here nie verkies het nie, van my raad nie wou weet nie, al my teregwysinge verag het, daarom sal hulle eet van die vrug van hulle wandel en versadig word van hulle planne. Want hulle eie afkeerigheid maak die eenvoudiges dood, en hulle eie sorgeloosheid rig die dwaase te gronde. Maar die wat na my luister, sal veilig woon en gerus wees teen die skrik vir die onheil. Dan blaai ons nou hoofstuk 7, ons lees daar net die eerste 5 verse. My seun, onderhou my woorde en bewaar my gebooie by jou. Onderhou my gebooie, dan sal jy lewe en my onderwysing soos jou oogappel. Bind hulle aan jou vingers, skryf hulle op die tafel van jou hart. Sê aan die wysheid, jy is my suster en noem die verstand jou vertroueling. Sodat hulle jou kan bewaar vir die vreemde vrou, vir die ontugtige wat met haar woorde vlei. Gaan ons verder in hoofstuk 8, ook die eerste 5 verse. Roep die wysheid nie en verhef die verstandigheid nie haar stem nie. Op die top van die hoogtes, langs die weg, op die kruispunt van die paaie staan sy, aan die kant van die poorte, by die uitgang van die stad, by die ingang van die deure roep sy hardop. Ek roep na julle manne, My stem is tot die mensekinders, leer toch skranderheid, verstaan eenvoudiges en dwaase, leer verstandigheid verstaan. En dan lees ons verder vanaf vers 22. Die Heer het my berei as eersteling van sy weg, voor sy werke van ouds af. Van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af. Toe daar nog geen wêreldvloede was nie, is ek gebore. Toe fonteine swaar van water nog nie daar was nie, voordat die berge ingesink het, voor die heuwels is ek gebore. Toe hy die aarde en die velde en al die stoffies van die wêreld nog nie gemaak het nie, toe hy die hemele berei het, was ek daar. Toe hy 'n kring afgetrek het op die oppervlakte van die wêreldvloed, toe hy die wolke daarbo bevestig het, toe die bronne van die wêreldvloed sterk geword het, toe hy vir die see sy grens gestel het, toe dat die water sy bevel nie sou oortree nie, toe hy die fondamente van die aarde vastgelê het, toe was ek 'n kunstenaar naas hom. En ek was dag vir dag vol verlustiging en het gespeel voor sy aangesig altyd. En het gespeel op sy wêreld rond en my verlustiginge was met die mensekinders. Luister dan nou na my seuns, want gelukkig is hulle wat my weë bewaar. Luister na tug en word wys en verwerp dit nie. Gelukkig is die mens wat na my luister, om dag vir dag te waak aan my deure, by die syposte van my poorte die wag te hou, want hy wat my vind, het die lewe gevind, en verkry 'n welbehaag van die Here, maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe. Almal wat my haat, het die dood lief. In hierdie gedeelte, en ek sal dit in die preek verder uitwerk, kry ons twee stemme. Ons kry die stem van die wysheid en ons kry die stem van die dwaasheid. En elkeen roep, elkeen ding mee om die hart van mense. En dis die keuse wat voor ons staan. Die tekst vir die prediking kom uit Spreuke 9. Ons gaan die hele hoofstuk saam lees, maar ek wil hê ons moet in besonder let op die verse 1 tot 6 en 13 tot en met 18. Daar word vir ons twee contrasterende beelde geskets. So hoofstuk 9, ons lees vanaf vers 1, 1 tot 6 is die eerste deel van die tekst. Die wysheid het haar huis gebouw, haar sewe pilare uitgekap, haar slagvee geslag, haar wijn gemeng, ook haar tafel gedek. Sy het haar diensmeisies uitgestuur, sy nooi uit op die hange van die stadshoogtes. Wie eenvoudig is, laat hy inkom hierin. Wie verstandeloos is, vir hom sê sy, kom, eet julle van my brood en drink van die wijn wat ek gemeng het. Laat staan die eenvoudigheid, dan sal julle lewe en betree die weg van verstand. Hy wat 'n spotter teregwys behaal vir homself skande, en hy wat 'n goddelose bestraf vir homself 'n skandvlek. Bestraf 'n spotter nie, anders haat hy jou. Bestraf 'n wyse, en hy sal jou lief hê. Deel mee aan die wyse en hy sal nog wyser word. Leer die regverdige en hy sal insig vermeerder. Die beginsel van die wysheid is die vrees van die Here en kennis van die Heilige is verstand. Want deur my word jou dae meer en word jare van lewe vir jou toegevoeg. As jy wys is, is jy wys tot jou voordeel. En as jy 'n spotter, dan moet jy dit alleen dra. En dan die tweede deel van ons tekst. Vrou dwaasheid is onrustig, pure eenvoudigheid en heeltemal onkundig. En sy sit by die deur van haar huis, op 'n stoel op die hoogtes van die stad, om te nooi die wat op die weg verbygaan, die wat op hulle paaie reguit wandel, wie eenvoudig is laat hy inkom hierheen. En die verstandelose aan hom sê sy, gesteelde water is soet en brood in die geheim geëet is lekker. Maar hy weet nie dat daar skimme is, dat haar genooides in die dieptes van die doodryk is nie. Geliefde jong mense, soos wat ek verlede week al gesê het, is die boek Spreuke in die eerste plek vir julle bedoel. Spreuke is 'n onderrigboek vir die jonger generasie. En dit kom natuurlik uit, soos wat ons laas week gesien het, in hoofstuk 1 vers 4, om aan die jongeling kennis en oorleg te gee. Maar dit kom ook uit in die herhaaldelike gebruik van die direkte aanspraak, my seun. Meer as 15 keer vind ons dit in hoofstukke 1 tot 9. My seun, en dan moet ons my dogter nie uitsluit nie, hierin hoor ons vader, of dalk 'n leraar wat soos 'n vader figuur optree, of dalk beide, hoor ons aan die woord om die jong mens te onderrig. Nou weet ek dat julle oor die algemeen nie van hierdie onderrig hou nie. Niemand van julle hou daarvan wanneer pa of ma jou tekortkominge vir jou uitwys of die regte lewensrigting vir jou probeer aanwys nie. My kind, jy moet 'n bietjie harder by die skool werk. Of ruim bietjie daai kamer op, 'n mens kan nie in so 'n chaos lewe nie. Of versigtig sien hoe jy met die meisies praat. Of trek bietjie anders aan, meisies loop nie so in die openbaar nie. Is nie die tipe opmerkings wat ons van ons ouers wil hoor nie. En ook wanneer dit van 'n onderwyser, meneer of juffrou by die skool, van 'n ouderling of van 'n predikant afkom, dan sit daar in ons harte een natuurlijke verzet hierteen. Toegegee, die manier waarop hierdie terechtwijsings of richtingwijzers dikwijls oorgedra word, is nie altyd even wijs nie. Die toon van een pa of een maase terechtwijsing aan die einde van een lang dag, die manier waarop juffrou een kind terechtwijs wanneer sy dit nou vir die derde keer moet doen, of die vermaning van een predikant wanneer hy sukkel om die aandag te behou, klink dikwijls baie anders as die rustige, vertroulike toon van die boek Spreuke. Maar, en dit is geweldig belangrijk as ons die boek Spreuke ons eie wil maak, ons moet leer om verby dit te kyk. Verby die vader of die leraar van die boek Spreuke, verby pa of ma, verby my onderwijser, want daar is een stem in Spreuke, wat in die stem van die vader en in die stem van die leraar deurklink en dit te boven gaan. En dis die stem van mevrou Wysheid. Nou, wysheid word in hoofstukke 1 tot 9 as 'n persoon aan ons voorgehou. As 'n vrou. En is hierdie vrou, mevrou Wysheid, wat ook deur die vader, en deur die leraar, ook deur pa en ma, ook deur juffrou en meneer, met ons praat. En sy doen dit met groot erns, met groot dringendheid, want sy weet dat daar ook nog 'n ander vrou is, wat net so hard om ons aandag meeding, mevrou Dwaasheid. Mevrou Wysheid, mevrou Dwaasheid, dis die twee vroue wat meeding om die hart van elke jong mens. Is waar, jou pa en jou ma, jou onderwijsers en die amstraars is nie volmaak in hoe hulle jou begelei nie, maar so pleit die spreukeboek, luister asseblief na die tug van jou vader en verwerp die onderwijsing van jou moeder nie. Hoofstuk 1 vers 8. Want achter daar die tug en achter daar die onderwijsing is daar een geweldige strijd aan die gang om jou hart. Een strijd tussen mevrou Wysheid en mevrou Dwaasheid. Tussen die pad van die wysheid en die pad van die dwaasheid, tussen die maaltyd wat lewe gee en die maaltyd wat eindig in die dood. En dis dan die tema, die stryd van twee vroue om die harte van jong mense. Dan gaan ons eenvoudig let op mevrou Wysheid in die eerste plek, mevrou Dwaasheid in die tweede plek, en dan in die derde plek, dan beweeg ons van personifikasie na persoon. Dis die stryd van twee vroue om die harte van jong mense. En voordat ons verder gaan om na die twee dames te kyk, is dit goed om, ook terwille van die reeks wat voor ons lê, om eers 'n bietjie konteks te skep. Nou, ons het verlede week baie oorhoofs gekyk na die dimensies van wysheid. Wysheid is transcendent, transkultureel en transformerend. Nou moet ons daarom ook bietjie kyk, hoe sit hierdie spreukeboek nou in mekaar? Want vir die meeste van ons, as ons die boek lees, is daar op die oog af weinig struktuur in hierdie boek. Is 'n klomp los spreuke wat aan mekaar gereig is, dikwels sonder enige verband. As ons bietjie noukeuriger kyk, dan ontdek ons toch 'n soort struktuur. Hoofstuk 1 vers 1 begin met die spreuke van Salomo, die seun van David. Nou, alhoewel die oorgrote meerderheid van spreuke in hierdie boek inderdaad van Salomo is, is daar ook spreuke van ander wyse manne. Kyk byvoorbeeld na hoofstuk 22 vers 17. Gee gehoor en luister na die woorde van die wyse manne. En in hoofstuk 30 vers 1 lees ons van die woorde van Ager, die seun van Jake. En kort daarna in hoofstuk 31 vers 1 van die woorde van Lemuel, die koning van Massa. Dus de Salomo's stempel op die boek is onmiskenbaar. Maar dis nie net Salomo nie, dis een. Verder is die boek ook nie deur Salomo saamgestel nie. Nou, ons lees in hoofstuk 25 vers 1, Dit is ook spreuke van Salomo wat die manne van Hizkia, die koning van Juda, versamel het. Dus meer as 200 jaar na Salomo, in die tyd van koning Hizkia, het ander mense nog van Salomo se spreuke by mekaar gemaak. Dalk was dit die einste manne wat uiteindelik die hele boek saamgestel het, wie weet. En dan 'n laaste puntjie, die echte kort en kragtige spreuke soos wat ons hulle ken, begin eintlik eers in hoofstuk 10. En dit beteken dat hoofstuk 1 tot 9 is een lang inleiding tot die boek. Nou as ons al hierdie inligting wat ek nou vir u gegee het by mekaar sit, dan kry ons die volgende prentjie. En jy kan dit sien op daardie stukkie wat ek vir u uitgedeel het. Hoofstuk 1 tot 9 vorm die inleiding. Hoofstuk 10 vers 1 begin met die spreuke van Salomo en dit gaan deur tot by hoofstuk 22 vers 16. Dis die hoofversameling van Salomo se spreuke. In hoofstuk 22 vers 17 begin die woorde van die wyse manne en dit gaan aan tot by die einde van hoofstuk 24. In hoofstuk 25 vers 1 begin ons met 'n tweede versameling van Salomo se spreuke en dit gaan aan tot by die einde van hoofstuk 29. In hoofstuk 30 vind ons dan die woorde van Ager. In hoofstuk 31 vers 1 tot 9 vind ons die woorde van Lemuel. En dan hoofstuk 31 vers 10 tot 31 vorm die slot, die akrostiese gedig. Akrosties beteken dat elke nuwe deeltjie begin met 'n nuwe letter van die Hebreeuse alfabet. In hierdie geval elke volgende vers. Dus dit is die akrostiese gedig wat gaan oor die deugsame vrou. Is interessant dat hoofstuk 1 tot 9 het vroue in die sentrum en eindig ook weer met die vrou. Nou goed, dis die struktuur. Nou nadat ons verlede week na die begin van die inleiding gekyk het, hoofstuk 1 vers 1 tot 7, kyk ons vandag na die einde van die inleiding, hoofstuk 9. En hier vind ons een van die sentrale temas van die hele inleiding. Want reg deur die hoofstukke 1 tot 9 kom ons mevrou wysheid en mevrou dwaasheid teë. Kom maar kyk op daai uitdeelstukkie. Die tekste waar hulle teë kom. En elkeen van hierdie dames probeer reg deur die inleiding probeer hulle om die jong mens te ooreed. In die geval van mevrou dwaasheid sou ons selfs kom sê sy probeer die jong mens verlei. So elkeen van hulle probeer die jong mens ooreed om op haar weg te gaan, haar pad. Weg of pad is een van die woorde wat die meeste teekom in hoofstuk 1 tot 9. Dit gaan hier dus oor die keuse tussen twee weë. Dis daar die twee weë wat al vanaf die sondeval in die wêreld bestaan, vanaf die moederbelofte, die vrouesaad of die slangesaad. Dis die twee weë waarvan ons in Psalm 1 gesing het, die weg van die goddelose en die weg van die regverdige. En mevrou wysheid wil natuurlik hê dat jy op haar weg moet gaan. Die weg van die wysheid. Dis die pad waarop ons veral die regverdiges, die skranderes, die wyses sal vind. En mevrou dwaasheid wil natuurlik hê dat jy op haar pad, die weg van die dwaasheid moet bewandel. En op hierdie pad vind ons tipies die dwaase, die goddelose, die spotters. En die vraag is, watter pad kies jy? Nou, ons moet sommer dadelik vir mekaar sê, dat die twee dames, veral mevrou dwaasheid, reg deur hierdie inleiding in baie sensuele en selfs seksuele beelde aan ons voorgehou word. En daar is in hierdie hoofstukke verseker ook 'n letterlike betekenis, die gevare van verleiding deur verkeerde vroue, die oproep om die regte lewensmaat te kies, die oproep om trou te wees aan jou lewensmaat, die waarskuwing teen 'n skeef gegroeide seksualiteit. En ek wil volgende keer al ons aandag daarop rig, maar vandag fokus ons veral op die simboliese betekenis van die twee dames en die twee paaie wat hulle verteenwoordig. Kom ons kyk nou eers na mevrou wysheid. Spreuke 9 vers 1 tot 6. Die wysheid het haar huis gebou, haar sewe pilare uitgekap. So begin hoofstuk 9 die beskrywing van mevrou wysheid. Nou, dis opmerklik dat ten spyte van al die ooreenkomste tussen die beskrywing van mevrou wysheid en mevrou dwaasheid, dit nie van mevrou dwaasheid gesê word nie. Mevrou dwaasheid bou nie 'n huis nie. Sy gebruik net, of dalk eerder, sy misbruik net die huis wat daar reeds is. Maar mevrou wysheid, sy bou 'n huis. Dit vat ons terug na hoofstuk 8, waar die wysheid vir ons beskryf hoe sy tydens die skepping alreeds bestaan het. Sy was daar toe God die aarde gemaak het. Meer nog, sy was 'n kunstenaar, sy was 'n argitek naas God, Spreuke 8 vers 30. Dus die huis wat mevrou wysheid gebou het, is die huis van hierdie wêreld. En die sewe pilare wat sy uitgekap het, is die pilare waarop die aarde gegrond is, soos wat ons uit die res van die skrif weet. Dis waar jy mevrou wysheid ons uitnooi. Sy nooi ons uit om te lewe in hierdie wêreld, in God se wêreld, wat vol is van die spore van sy wysheid. En daarom is dit nie vreemd dat ons mevrou wysheid op die mees publieke plekke aantref nie. Op die pleine, op die hoek van die rumoerige strate, by die ingang van die poorte, in die stad, hoofstuk 1 vers 20 en 21, op die top van die hoogte langs die straat, langs die weg, op die kruispunt van die paai, aan die kant van die poorte, by die ingang van die deure, Spreuke 8 vers 1 tot 3. Nou, in die antieke wêreld was hierdie die sentrums van handel en nywerheid, van die regspraak, van die sosiale lewe, van die kunste, van die intellektuele debatte, van die politiek. Op al hierdie plekke vind ons die wysheid. In al hierdie plekke nooi sy ons om na haar te luister, want die wêreld is haar huis. En oral mag en moet haar wysheid skitter. Moet daarom nie dink dat gelowiges aan sekere swere van die lewe nie mag deelneem nie, broers en susters. Die politiek, daarvan moet 'n Christen maar liewer wegbly. Kuns of drama swat, miskien moet 'n Christen dit maar liewer los. Professionele sport, dit kan 'n Christen maar vergeet. Nee, is alles deel van die huis van mevrou wysheid. Sy nooi ons uit na al die plekke toe. Doen dit dan ook met die wysheid en die insig en die skranderheid wat mevrou wysheid vir ons gee. Sy nooi jou om in haar huis te lewe, Spreuke 9 vers 3. Sy wil hê dat jy in haar huis in hierdie wêreld moet woon, volg haar stem. En geniet dan ook van haar huis, geniet van alles wat sy aanbied. Sy het haar slagvee geslag, haar wyn gemeng, haar tafel gedek, vers 2. Is 'n weelderige maaltyd wat hier vir ons beskryf word. Die lewe in hierdie wêreld, mits jy dit doen aan die hand van mevrou wysheid, is 'n ware fees op alle terreine van die lewe. Ek sê nie is altyd maklik of pynloos nie. Maar dit is so goed leefbaar, wanneer jy die wysheid soos 'n string parels om jou hals hang en dit op die tafel van jou hart skryf, soos wat ons dikwels hoor in hierdie eerste 9 hoofstukke. In hierdie wêreld, die huis van die wysheid, mag ons werklik lewe. Ons het dit gelees in hoofstuk 8, toe ons dit lees, toe tref dit my weer aan die einde van hoofstuk 8. Vers 35, want hy wat my vind, het die lewe gevind. In hierdie huis van die wysheid mag ons werklik lewe. En die beloning van hierdie keuse om met die wysheid te lewe, word op talle maniere in Spreuke 1 tot 9 vir ons beskryf. Kies die weg van die wysheid, dan sal jy veilig wees, dan sal jy gerus wees teen die skrik vir die onheil, hoofstuk 1 vers 33. Kies wysheid, dan sal daar vir jou lengte van dae en jare van lewe en vrede wees, hoofstuk 3 vers 2. Kies wysheid, dan sal daar genesing vir jou liggaam en verkoeling vir jou gebeente wees, hoofstuk 3 vers 8. Kies wysheid, dan sal jy verhoog word en eer ontvang. Hoofstuk 4 vers 8 tot 9. Voorwaar, as jy wys is, is jy wys tot jou eie voordeel. Hoofstuk 9 vers 12. Jong mense, julle wil die lewe geniet. En wie sou dit nie vir julle gun nie? Prediker sê nie verniet vir julle nie, verbly jou, o jongeling, in jou jeug en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid. Julle mag die lewe geniet, maar hier lê die geheim. luister na mevrou wysheid en betree haar weg. Ware genieting lê nie, soos wat ons dikwels dink, in die feit dat ons kan doen wat ons wil, sonder dat iemand ons vermaan, sonder dat ons oor die konsekwensies van ons optrede hoef na te dink nie. Ware genieting is nie uitspattigheid en bandeloosheid nie. Ware genieting lê binne die grense van die wysheid. Egte vryheid en geluk. Dis die vooruitsig vir elkeen wat op die Here vertrou en die weg van wysheid betree. Dis 'n lewe binne die grense wat die Here stel. En die persoon wat waarlik wys is, aanvaar hierdie grense nie as negatief nie. Hy aanvaar hierdie grense as positief. Of dit nou kom in die vorm van vermanings deur pa of ma, in die vorm van aanwysings deur die juffrou of die meneer, in die vorm van goddelike gebooie, van watter beperking ook al. Sulke beperkings hou jou veilig binne die huis van die wysheid en laat jou geniet van haar feestmaal. Maar oppas, broers en susters, jong mense. Want daar is nog 'n ander uitnodiging. Mevrou Dwaasheid, verse 13 tot 18. Soos ek reeds gesê het, sy bou nie 'n huis nie. Sy was nie daar toe God die wêreld gemaak het nie. Sy misbruik net die huis van hierdie wêreld vir haar eie doeleindes. Sy sit net daar op haar stoel en sy probeer mense verlei, vers 14. Kyk bietjie na haar karakter wat in vers 13 vir ons beskryf word. Sy is luidruchtig, sy is 'n raserige vrou. Sy mis die rustigheid van mevrou wysheid. Sy is ongedissiplineerd, daar is geen kuur vir haar eenvoudigheid nie. En sy weet niks nie, en sou selfs kon vertaal, sy gee nie 'n flenter om nie. Dis 'n totaal ander karakter dus as mevrou wysheid. Sy is die teenpool van mevrou wysheid. Maar, net soos mevrou wysheid, nooi sy ook mense binne. Kyk maar na verse 15 en 16. Wie eenvoudig is laat inkom hierheen. En die verstandelose aan hom sê sy, hoor jy dit? Dis letterlik dieselfde bewoording as wat vir die wysheid in vers 4 gebruik word. Dis so typies nie waar nie? Is dit nie maar wat die slang in die tuin ook gedoen het nie? Sy regte naaper. Baie subtiel probeer mevrou dwaasheid die verbygangers oral met woorde wat presies dieselfde klink as die van mevrou wysheid. Maar wanneer die subtiliteit verby is, dan kom die aap uit die mou van hierdie naaper. Dan begin sy haar ware kleure wys met die inhoud van haar uitnodiging. Vers 17, gesteelde water is soet en brood in die geheim geëet is lekker. Die verleidelike aanbod is gebaseer op die insinuasie dat wat verbode is en dit wat in die verborgene gebeur, dat het baie beter is, baie lekkerder is as om die reguit pad te bewandel. En hoewel dit hier vooral 'n seksuele konnotasie het, gaan dit uiteindelik oor alle sonde. Dis waar die mevrou wysheid ons wil verlei. Dit is van swaar om hierdie verleiding, hierdie verleidelike uitnodiging van mevrou wysheid te weerstaan nie waar nie. Die sonde is so aanloklik. En is dit nie lekker om te doen wat ons nie mag doen nie. Vanaf ons kinderdae alreeds het ons hierdie onuitblusbare drang om te doen waarvan papa of mama sê, moenie dit doen nie. En ongelukkig ontgroei ons dit nooit heeltemal nie. Maar ons vergeet, dis waar Spreuke ons waarsku, ons vergeet al te dikwels dat mevrou dwaasheid se huis op die ou end 'n spookhuis is. Maar hy weet nie dat daar skimme is, dat haar genooides in die dieptes van die doodryk is nie, vers 18. Dis die werklikheid, agter die plesier wat mevrou dwaasheid aanbied. Uiteindelik eindig jy met al die pyn en die vrees om te moet lewe in 'n spookhuis. Die skimme is die getuies van wat sal gebeur wanneer jy aan haar verleidings toegee, totale vernietiging in die dood en ja, uiteindelik in die hel. Broers en susters, is die twee vroue en saam met hulle die twee weë en die twee maaltye wat aan ons voorgehou word. En hierdie twee word teenoor mekaar gestel, gekontrasteer, sodat ons moet kies. 'N Keuse nie net vir een dag nie, sodat wanneer ons sterf ons gelukkig hemel toe kan gaan nie. Dis 'n keuse vir nou. Dis 'n keuse om goed te kan lewe en daarmee saam salig te kan sterwe. Nou kom ons maak dit ten slotte nog effens meer persoonlik, want mevrou wysheid en mevrou dwaasheid natuurlik ook, is immers personifikasie. Dit beteken dat een of ander eienskap in 'n menslike vorm aan ons voorgehou word, as 'n persoon aan ons voorgehou word. Maar ons mag beweeg, ons kan beweeg, want die skrif lei ons daarin, van personifikasie na persoon. Want mevrou wysheid, personifikasie, word uiteindelik 'n persoon. Goddelike wysheid word uiteindelik beliggaam in die persoon van ons Here Jesus Christus. Paulus praat daaroor, onder andere in 1 Korintiërs 1, wanneer hy van Christus praat, as die krag van God en as die wysheid van God, vers 24. En wanneer hy in vers 30 sê, maar deur hom is julle in Christus Jesus wat vir ons geword het, wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. En in Kolossense 2 vers 3 vind ons iets soortgelyk, wanneer van Christus gesê word, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Nou hierdie Christus het die lengte en die breedte van Israel deurgereis, op hulle hoogtes, op hulle berge, by hulle stadspoorte, op hulle pleine, en hy het uitgeroep, kom na my toe. Hier het ons die wysheid in eie persoon voor ons, broers en susters. Hy roep ons, hy nooi ons, want by ons is daar, by hom is daar lewe. Hy is immers die weg, die waarheid en die lewe. En dis nie net 'n lewe vir Sondag en Bybelstudie in stilte tye nie. Dis 'n lewe van wysheid, 'n fees van insig by die kantoor, in die parlement, in die kunste, by die filosofiese debatte van ons tyd, in die paleise van konings en koninginne, op die middelkolletjie van Loftus Versveld, in die lesinglokale van Tukkies of Akademia, maar ook in jou slaapkamer, wat niemand sien nie, in jou kombuis, waar jy speserye meng en disse voorberei, in jou tuin waar jy die regte plante wil plant, in jou motorhuis waar jy die mooiste voorwerpe van hout maak, by jou lessenaar waar jy wiskunde en biologie onder die knie probeer kry. Christus is die wysheid. En daarom is die oproep uiteindelik, kies hom, volg hom. Jong mense, dit geld in besonder vir julle. Christus volg, dit doen ons nie eers wanneer ons ouer geword het, sodat ons eendag hemel toe kan gaan nie. Christus volg, dit doen ons sodat ons wys kan lewe. Sodat ons die goeie lewe kan smaak, sodat ons met insig in die woning van sy wêreld kan wandel. Maak hierdie keuse. Hang die wysheid om jou nek. Skryf dit op die tafel van jou hart, want sê Spreuke 9 vers 11, deur my, deur wysheid, deur Christus, word jou dae meer en word jare van lewe vir jou toegevoeg. Amen.